Nur antaune longe ni informis pri la aperinta en Pollando abelo Colletes hederae, nun venis alia novajo pri abeloi. Nome sur la polai herbeioi reaperis nigra abelo, Xylocopa violacea, opiniata kiel formortinta. Gi estis registrita en 2002 en la pola ruĝa registro de animaloi malaperantai kaj minacitai. Nigra abelo estas relative granda insekto, kies corpo longas 3.5 centimetrojn. Gi apartenas al la solece vivantaj abelspecioj, kiu plej ofte konstruas siajn nestojn en seka ligno. Eblas ĝin renkonti ekde majo, plej ofte sur la floroj de interalie salvio, latiro, vipsterio. Xylocopa violacea calculigas al maloftai mediterraneae specioi. Sur la terreno de la nuna Pollando, gi estes notita nur quelcfoie en la jaroi 1868-1935. Ecde 2005, gi estas ciam pli ofte rencontebla ne nur en la baseno de Mediterraneo. En Pollando oni constatis gian reaperon sur la terreno de Vroclavo, Oava, Polesce, regiono en la orienta Pollando. En la montoceno occidentai biestadoi en Carpatio, en la locoi Miechów, Włoszczowa, en la suda Pollando. Ecde 2004 la nigra abelo estis circauprenita per plena protecto. Ecde 2004 per protecto ne plena. En la retejo de la Generala Direccio de Naturprotecto, krom informoj pri la signifo de abeloj, troviĝas ankaŭ pli detalaj informoj, kiel aktive aliĝi al ilia protekto, lasante por ili putriĝantan aŭ malsekan lignon aŭ kultivante proksime al iliaj nestoj, ŝatatajn de ili plantojn.